Luka chapter 17.
Jesu wakati kuti basikwiya bakwe.
Zirebyo zichita kuti bantu babisye nkoziri. Pele mawe kumuntu uzireta. Ingajapo taguli ngwe kuti wangirirwa ziyo munsingo akuwalwa murwizi. Kuinda kuti awisye wabanini aba kuti babisye. Amujenjere kuti na munyogo wabisya mujenjezie, pere na wempa umulegelele, kuti na wagubisizia zindi ziri jiroba mubuzu babomwe, kabera kabola gulindue agwamba kuti ndempa ulele degu mulegelela.
Batu mwabagati kumwami.
Wojitu yungi zizia rushomo.
Mwami wagabavua kuti.
Kuti ni mwali jisi rushomo luli mburi nseke ya mastadi, ni mwali kugonzia kwa ambira buyu eri kuti. Kwa ziuga awa, ugali simpige murwizi, chobeni ingali ajita obo. Kuti na umwi wanuga jisi muberesi ulima mumunda, na we mbera mbelele. Sena inga mbagoto gabuyo wa ambira muberesi kuti, fwambana ulieja guria, pepe. Pere ulati kumuberesi, kosama gabotu undi jigireja kuria. Wamana undi bambire agundirindirira nenchiria agunywa. Ndamana kuria aebo notigarie agunywa. Sena muberesi ulalumbwa kuti na wajita ejo nchambirwa. Mwonya obo anywebo, mwajita nzo mwambirwa kujita zionse, kamwamba kuti tulibaberesi buyo. Tatwele degu rumbwa nkambo twajita mulimongo twele degu jita.
Eryo Jesu nagari guya ku Jerusalemu wagainda agatika munyinza wa Samaria agaliri. Nagari kunjira mu munzi umwi wagamujinga basijinsenda bali kumi. Bagayima alale bagongorora aguti.
Omwami Jesu kotufuida lubomba.
Jesu nagababona wagabambira kuti
kamuyamu galitondezie kubapaizi.
Nibagajiri kuya bagapona. Umwe wabona agabona kuti wapona wagapiruka kuri Jesu gayagurumba izi yaleza ajwi pati. Nagasiga wagavuntamina Jesu wamulumba. Sijinsenda oyu wagali mu Samaria. Poni ya Jesu wagati
te gwaponyeze gwabali kumi. Ino balifuga bali kuri. Kambo nzi ni kwa bola buyo wa masi oyu kuzoru mbareza.
Dino Jesu wagati guri nguwe.
Nyamuka, koya lusho moruago waguponya.
Jesu na agabu zigwa abafarisi kuti na wami wadeza bulasiga liri wagati.
Wami waleza tabugari bonyi azito ndezio ni buyo osigape. Tagwe uzo amba kuti amulange mbobu wasiga. Na kuti mbobu ya kuya kambo bwami bwaleza buli mulindinywe.
Eryo wagati kuti basigwiya bagwe.
Jiyo siga jindi chomuyo yandisya kubona buzuba bomwe bwa mazuba a mwana amuntu. Peleta mugoyo bubona. Kuyobo labantu bayo mwambira kuti amubone ngulya kuya. Na kuti amubole nguno kuno. Mutaga inki kuya bulanga ula pe. Kambo mbubonya mburi lulabo mbolu laba. Agwa ndulu la julu. Kuzwa luba zulu mwi kusikira gulilu mwi. Mbubonya obo mbobu yoba buzuba buka kubola kwa mwana amuntu. Pele kusangu na mwana amuntu ulele degu pengama penzi manji. Aguka kwa abantu ba mazuba ano. Bubonya mburi mbogwa gabede mu mazuba a Noa. Mbogu yoba amu mazuba a mwana amuntu. Mu mazuba ayo bantu bagali kulya agunywa. Bagali kugwata agugwa sigwa mane gusigira buzuba Noa na aganjira mu bwato. Amu yoba mupati ni wagasiga aguba nyonyona bonse. Alimwe guyoba mbubonya mbogwa gabede mu mazuba a Loti. Bantu bagali kulya agunywa, bagali kula aguzya, kusyanga aguyaga manda. Pele buzuba Loti na agazwa mu Sodomu, kujuru kwa galoga mulilo asalufa, aguba nyonyona bonse. Bubonya obo, mbogu yoba buzuba mbatika yubununwe mwana muntu. Buzuba obo, oyo uli atala lululi, luanganda, ataka seru kiri zintuzi ya kweziri munganda kuti agazitore. Mbubonya awalo uli mumunda, ataka kwe deri kunganda, amu yeye mugaloti. Kufunga muntu uyanda kufutula bumi bwakwe uyobu swegerwa. Pere oyo uyo swegerwa bumi bwakwe agambo gangu nguyobu jana. Ndamwambira kuti, masi kungonya ayo kuyoba bantu bobiro bayo jani gabalile de abulo bomwe. Umwi uyo tolwa, umwi uyo siala. Kuyoba baga intu bobiro bayo janwa gabazia antomwe. Umwi uyo tolwa, umwi uyo siala. Baalumi bobiro bayo janwa gabali mumunda. Umwi uyo tolwa, umwi uyo siala.
Basi wiya baga mubuzi ya kuti.
Inu kuguli mwami.
Poni ya Jesu waga bavua wagati.
O kuguli mutunta abasigube koba yoyo bologera.